Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 3 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាក្បត់ជាតិកាសែត The Cambodia Daily ប្រកាសថានឹងបញ្ចប់ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាខ្លួនសាកល្បងដោយជោគជ័យនៅគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ H bomb ដែលបន្តពីលើគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលនិងថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពីបទចារកម្មនិងក្បត់ជាតិលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាស្ត្រនិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ហើយប្រតិភនេះជាប្រតិភការដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយយើងឃើញថាការចាត់លោកប្រធានគណៈសិក្សាដោយខុសនីតិវិធីខុសច្បាប់ហើយរំលោភលក្ខណៈអ្វីដែលជាចិត្តជាលោកជាដំណាងទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបទសន្ទនារបស់ VOA តាក់ទងនឹងការវិវត្តចុងក្រោយជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគោលជំហររបស់គណៈបកពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្ជដាកងកម្លាំងនគរបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកាលពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្ររំលងចូលថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកញ្ញានេះជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិប៉ូលីសប្រមាណ100ទៅ200នាក់បានសម្រុកចូលគេហដ្ឋានរបស់មេបកជំទាស់រូបនេះទាំងកណ្ដាលរាត្រីមុននឹងរៀបចំចាប់ខ្លួនភ្លាមៗដោយមានបង្ហាញដីកាចាប់ខ្លួនឬឆែកឆេរនោះឡើយនេះបយងតាមកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់បកជំទាស់និងជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាលោក John Sifton នាយកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ផ្នែកការតស៊ូមតិសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីបានថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជាដំណើរការដើរថយក្រោយដ៏មហន្តរាយសម្រាប់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចោទប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងពីបទដែលគេអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសំអាងលើខ្សែអាត់វីដេអូមួយដែលគ្មានការបរិច្ឆេទមានការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់អ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់បកជំទាស់តទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះថាជាការរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតឹងតែងមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ចូលមកដល់កាសែត The Cambodia Daily ប្រកាសបិទបញ្ចប់ការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួនត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដោយបានហៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាអ្នកបំផ្លាញកាសែតមួយនេះក្រោយពីកាសែតនេះបានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង24ឆ្នាំមកហើយនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្រមានបិទកាសែតនេះប្រសិនបើកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាខ្មែរមួយនេះមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនៅទឹកប្រាក់ចំនួនជាង6លានដុល្លារអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាកាសែតនេះខកខានមិនបានបង់ចាប់តាំងពីកាសែតនេះចាប់បានចាប់ដំណើរការនៅកម្ពុជាមកប៉ុន្តែចាងវាងកាសែតនេះនិយាយថាការតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធនេះគឺគ្រាន់តែជាលេសនយោបាយប៉ុណ្ណោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលមិនបានពិចារណាពិនិត្យមើលគណនីចំណូលនិងចំណាយរបស់កាសែតនេះតាមការស្នើសុំនោះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កាសែត The Cambodia Daily បញ្ជាក់ថានៅត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះ ្លួននឹងបញ្ចប់ការផ្ដល់សេវាកម្មព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគាំទ្រនិងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលបានព្យាយាមប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចក្លាហានដើម្បីរាយការណ៍រាល់ដំណឹងទាំងអស់ដោយឥតភ័យខ្លាចឬលំអៀងឡើយនិពន្ធនាយកកាសែត The Cambodia Daily គឺលោកស្រី Jody Dejong បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរថានេះគឺជាថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតមួយសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាការប្រកាសបញ្ចប់ការចេញផ្សាយរបស់កាសែត The Cambodia Daily នេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកទាំងរំលងអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ឆ្លងចូលថ្ងៃអាទិត្យនេះពីបទក្បត់ជាតិនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដដែលការប្រកាសបិទទ្វាររបស់កាសែត The Cambodia Daily នេះគឺធ្វើឡើងចំពេលដែលក្រសួងព័ត៌មានបានបង្គាប់ឲ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកយ៉ាងតិច2ទៀតគឺវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105និងវិទ្យុព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102បញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA ផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនេះជាអ្វីដែលខ្លួនអះអាងថាជាការសាកល្បងដោយជោគជ័យនៅគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនប្រើសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតមួយដែលអាចដាក់ឲ្យស៊ីគ្នាពីលើគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបការប្រកាសដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ H bomb ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដាក់ធ្វើជាក្បាលគ្រាប់បន្ទប់ពីលើគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលនេះគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដស្របទៅតាមគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកសាងកងកម្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបែបយុទ្ធសាស្ត្រមួយលោកស្រីរីឈុនហ៊ីអ្នកផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍ Korean Central Television បាននិយាយថាការសាកល្បងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនដែលរចនាឡើងដាក់ពីលើគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនេះគឺជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យជាទីបំផុត
ជាបន្តទៅទៀតនេះជាងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលនិងកោតទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពីបទចារកម្មនិងក្បត់ជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបទសន្ទនារបស់ VOA តាក់ទងនឹងការវិវត្តចុងក្រោយជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីគោលជំហររបស់គណៈបកពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់មណ្ឌលកែប្រែ3កាលពីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាលោកមានគម្រោងការសម្ងាត់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែការអះអាងនេះត្រូវបានច្រានចោលនិងថ្កោលទោសដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបក្សជំទាស់សង្គ្រោះជាតិប្រកាសថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកខ្លួនគឺលោកកឹមសុខានិងច្រានចោលការចោតប្រកាន់ដែលថាប្រធានគណៈបករបស់ខ្លួនមានគម្រោងសម្ងាត់ក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកជំទាស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមនុស្សជំនិតមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗកាលពីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃសៅរ៍ឈៀងចូលថ្ងៃអាទិត្យតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងក្នុងការខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗថ្កោលទោសជាបន្ទាន់ចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយនឹងជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធដោយតក់ក្រហល់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលដែលចេញការពីថ្ងៃអាទិត្យក៏បានបង្ហាញថាការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងក្នុងហេតុផលនយោបាយនិងជាទង្វើរំលោភបំពានច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតនិងក្នុងខណៈពេលដែលលោកកឹមសុខាគឺជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធ អ្នកស្រីមូសុខហួរតំណាងរាស្ត្រនិងជាអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនលោកគឹមសុខាចំពេលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខិតជិតមកដល់អាចបង្កឲ្យមានស្ថានភាពនឹងការប្រឈមផ្នែកនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខ
សូមឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានគុំសុខាជាបន្តដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចឈានមកនៅភាពមួយដែលទាមការប្រឈមមុខក្នុងឆាកនយោបាយក៏ទៅវិញជាផ្លូវមួយជូនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសម្ចាស់ឆ្នោតអាចជួយមកចាស់ឆ្នោតបោះឆ្នោតនៅពេលនេះអរគុណឈានទៅរកបាត់ចោលឲ្យស្ទឹមទៅសេរីនឹងយុត្តិធម៌
អ្នកស្រីមូសុខួរបានអំពាវនាវបន្តយ៉ាងដូចនេះ
គាត់ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាណៃហើយសភានេះជាសភាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយយើងឃើញថាការចាត់លោកប្រធានគណៈកម្មការដោយខុសនីតិវិធីខុសច្បាប់ហើយរំលោភលទ្ធិអ្វីដែលជាចិត្តពីលោកជាដំណាងទេ
អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានឲ្យ VOA ដឹងនាថ្ងៃអាទិត្យនេះផងដែរថាលោកគឹមសុខាត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនភ្លាមៗទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែត្រពាំងផ្លុងឬហៅថាម៉ូ3ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបន្តថាក្រៅពីលោកគឹមសុខាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់ឃាត់ខ្លួនអង្គរៈរបស់លោកគឹមសុខាជិត10នាក់ដែលព្យាយាមរារាំងការងាររបស់សមត្ថកិច្ចនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការចាប់ប្រកាន់លោកគឹមសុខាជាផ្លូវការណាមួយនៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាការចាប់ខ្លួននេះគឺស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាដោយមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រថ្លែងថា
បច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់មិនទាន់ការចាប់ប្រកាន់ទេអាស្រ័យលើការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការហើយនិងការកាត់ទោសរបស់តុលាការគាត់និយាយរៀបចំសំណុំរឿងជូនទៅតុលាការដើម្បីលោកពិនិត្យនិងសម្រេចគឺកម្មបីបទមើលណាមួយផងតែយើងបានរកឃើញហើយនៅក្នុងរដូវនេះជួយប្រកាសបរិយាថាពិបាកគឺជាបទមើលថានៅក្នុងមិត្តា443នៃក្រមព្រំតនឃើញជាបាននោះឃើញបទ3ខ្លះហ្នឹងឯង
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកគឹមសុខាឲ្យដឹងថាវីដេអូខ្លីមួយដែលចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងផុសតាងមួយចំនួនដែលប្រមូលបានដោយសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាលោកគឹមសុខាបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ខົບខិតជាមួយនឹងបពួកបរទេសដែលនេះគឺជាអំពើចារកម្មក្បត់នឹងជាតិតាមបញ្ញត្តិច្បាប់443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដដែលក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ងៀមស្ងាត់និងទុកករណីនេះជូនតុលាការកម្ពុជាដើម្បីបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនស្រដៀងគ្នានោះដែរអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបង្ហោះវីដេអូខ្លីមួយតាមបណ្ដាញសង្គមដែលអះអាងថាជាសន្ទរកថាពិតរបស់លោកគឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រលោកក៏ប៉ុន្តែអង្គភាពដដែលនេះមិនបានបញ្ជាក់ពេលវេលាច្បាស់លាស់នៃវីដេអូខ្លីនោះទេក្នុងវីដេអូខ្លីដែលចម្លងនិងកាត់ចេញពីបណ្ដាញព័ត៌មាន CBN ឬ Cambodian Broadcast Network លោកគឹមសុខាបានថ្លែងថាលោកបានទទួលការឧបត្ថម្ភនិងបង្ហាត់បង្រៀនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណើរការនយោបាយរបស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវីដេអូខ្លីរយៈពេល2នាទីដែលអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាជាសម្ដីពិតរបស់លោកគឹមសុខានឹងបានបញ្ជាក់ពីការអយុបល់របស់ដៃគូលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្រង់សម្ដីដើមដូចនេះថា
គេថាបើចង់ផ្ដោអ្នកដឹកនាំយើងមិនអាចទៅជុលខាងលើដោខាងលើបានមុនដោលើបានទោះកោះអាក្រមសិនតើដោពីក្រោមទៅមុនជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសប្រជាតៃគេធ្វើហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេជួយខ្ញុំនេះគេឲ្យខ្ញុំយកម៉ូដែលតាមនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីឬសឺប៊ីដែលគេផ្ដោមានផ្ដាច់ដឹកនាំផ្ដាច់ការមីឡូសេវិចបាន
ទោះជាយ៉ាងណាក្ដីការចាប់ខ្លួនលោកគឹមសុខាយ៉ាងតក់ក្រហល់នឹងក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដូច្នោះបានរងការថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងជាអ្វីដែលគេមើលឃើញថាជាការបំបាក់ដៃគូនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមុនការបោះឆ្នោត2018ឈានចូលមកដល់លោក John Sifton នាយកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សHuman Rights Watch ផ្នែកការតស៊ូមតិសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនលោកគឹមសុខាគឺជាការដើរថយក្រោយដ៏មហន្តរាយ សម្រាប់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយខ្វះភាពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានហើយកំណត់ត្រាជាយូរលង់របស់ខ្លួនគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ខុសឆ្គងក្នុងការបំបិទសម្លេងឬគំរាមកំហែងអ្នករិះគន់និងក្រុមនយោបាយជំទាស់លោក Charles Sandiego ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR បានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិសភានេះគឺជាសកម្មភាពបង្ក្រាបខ្លាំងមួយកម្រិតផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដ៏គួរឲ្យបារម្ភស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិ2018ខិតជិតមកដល់លោក Charles Sandiego សរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬ email យ៉ាងដូចនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះយើងបានឃើញការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យគណៈបកជំទាស់ជាប់គាំងប៉ុន្តែវាបង្ហាញនៅពេលនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលនឹងអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលឥតខ្លាញ់បន្លំមួយនាពេលខាងមុខតែលោកហ៊ុនសែននឹងមិនឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងណាមួយនោះទេលោកថាលោកកឹមសុខាគួរត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្ចាស់ជំនួយនិងសមាជិកសភាគួរតែជួយអំពាវនាវរឿងនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងការពីចំពោះចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយលើកឡើងថាអាញាធិបតេយ្យមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ពីលោកកឹមសុខាកំពុងដើរលើគន្លងចាស់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសេរីមតៈដែលផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលព្រះបរមកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុ
មានប្រវត្តិនឹងសូមឲ្យអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ទទួលពិចារណាថានេះគឺជាសម្ពោធមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនមែនត្រឹមតែពេលគឺអាចនឹងជាទៅមូលខ្លាយទៅជាជួបវិបត្តិឡើងវិញទៅជាសង្គ្រាមប្រកបឡើងវិញទីរដ្ឋាភិបាលទទួលមកគបជាវិបត្តិទាំងឯងយើងមិនធ្វើទៅតាមនេះទេហើយទៅបោះគ្នានឹងរោគគូទាំងអស់គ្នាដែលថាអ្នកនយោបាយធំនឹង
ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេដឹងថាជាដៃគូប្រជែងដ៏ធំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមានការចែកចាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខានិងកូនស្រីទាំងពីរថាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដាញសម្ងាត់របស់ CIA អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខជាពេលដែលអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយធ្លាប់បានគិតថាជាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងនិងស្វិតស្វាញរវាងគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការវិវត្តថ្មីៗនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នាដើមឆ្នាំខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រី VOA សូមធ្វើការកែតម្រូវនៅក្នុងបទសម្ភាសរបស់ VOA ដែលបានចាក់ផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះថាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរំលងអាត្រាឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាគឺមិនមែនថ្ងៃទី3ខែសីហានោះទេសូមប្រិមត្តអសាស្រ័យចំពោះកំហុសឆ្គងនេះសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភក្រោយហេតុការណ៍ចាប់ឃាត់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីកដាត្រៀតថ្ងៃសៅរ៍ឆ្លងចូលថ្ងៃអាទិត្យអំពីបទក្បត់ជាតិកញ្ញាខណ្ឌសកុមនោនិងកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរងការឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍បង្ហាញទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីស្ថានភាពជំរងចម្រាស់ផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាតាមដងវិថីនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃអាទិត្យនេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចសពមួយដងក៏ប៉ុន្តែគេឃើញមានការជជែកគ្នាយ៉ាងសកម្មអំពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាតាមទីប្រជុំជនមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពិសេសតាមហាងកាហ្វេនៅក្នុងទៀមកាហ្វេមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកតារាវ័យ56ឆ្នាំដែលសូមមិនបញ្ចេញនាមត្រកូលដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកប្រាប់ VOA ថាលោកពុំយល់ស្របហេតុផលដែលថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺដោយសារលោកក្បត់ជាតិដោយការលើកឡើងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
វាគេហៅថាចាប់ទាំងកំរោលដោយមិនមានដីកាអីច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវទៅតាមបែបច្បាប់ទម្លាប់អីពិតប្រាកដទេដូច្នេះការចាប់ខ្លួននេះវាមិនមែនជារឿងច្បាប់ទម្លាប់ទេវាជារឿងផែនការរបស់រែងប៉មួយប្រឆាំងជាមួយនឹងប៉មួយដែលយល់ថាប៉មួយហ្នឹងគឺត្រូវតែមានជ័យជំនះនៅថ្ងៃខាងមុខនឹង
លោកកឹមសុខាត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅពាក់កណ្ដាលអាត្រាថ្ងៃសៅរ៍ឆ្លងចូលថ្ងៃអាទិត្យនេះពីបាត់ក្បត់ជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3ឬមណ្ឌលត្រពាំងថ្លុងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញការចាប់ខ្លួនមេបកជំទាស់រូបនេះកើតមានឡើងជាង10ខែមុនពេលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលជាការជ្រើសរើសគណៈបកដឹកនាំប្រទេសសាជាថ្មីលោកតារាដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសម្ដែងក្តីបារម្ភប្រាប់ VOA អំពីដំណើរវិវត្តនៃនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលលោកយល់ថាមានភាពអាកំបាំង
ហើយរហូតដល់មេបកមួយទាំងមូលហើយដល់ទៅចាប់តាំងកណ្ដាលយប់អញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជាគេហៅថាវាយើងអ្នកសាមញ្ញធម្មតាក៏យល់ថាវាមិនមែនជារឿងច្បាប់ទម្លាប់ធម្មតាទេ
លោកសារុរិនវ័យ46ឆ្នាំដែលកំពុងចតម៉ូតូនៅតាមទីសាធារណៈបានឲ្យដឹងថាការចាប់លោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលអត្រៀតដែលលោកនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធជាតំណាងរាស្ត្រគឺជាការគម្រាមកំហែងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់បំបាក់ស្មារតីរបស់អ្នកដែលហ៊ានប្រកួតប្រជែងនិងគណៈបកកាន់អំណាច
ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺថាសេរីពហុបកឥឡូវមានពហុបកអីទៀតបើគណៈបកប្រឆាំងបំបាត់ដែរឥឡូវបំបាត់ចាប់អញ្ចឹងគឺដូចថាឲ្យគ្នាបាក់សបាតណាអ្នកក្រោមក្រោមគ្នាសង្ឃឹមអីទៀតបើចាប់មេហើយ
លោកបន្តទៀតថាបើពុំមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅតែស្រពិចស្រពិល
នឹងមានទេអ្នកចុះរែងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសទាំង18ហ្នឹងមកជួយរយុទ្ធធរឲ្យកូនខ្មែរផងអញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនដឹងសង្ឃឹមអីទៀតទេបើអ្នកគណៈបកប្រឆាំងក៏គេចាប់ហើយទៅឲ្យគ្នាទៅសង្ឃឹមអីទៀតជាជនណាបើថាបោះឆ្នោតក៏អត់មានន័យទេ
ស្រដៀងគ្នានោះដែរលោកព្រំសុធីវ័យ63ឆ្នាំប្រកបរបររត់រមាក់ម៉ូតូកង់3ដែលកំពុងអង្គុយតាមដានព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទយល់ថានេះជាវិធីសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងសញ្ញាឆ្នោតដែលគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែអនុវត្ត
អានឹងគឺការចាប់ខ្លួនគឺការមួយគេហៅថារបៀបដូចជាគម្រាមកំហែងដល់ឯងបកប្រឆាំងបើមិនគម្រាមកំហែងក៏ខ្លាចចាញ់ឆ្នោតដូចនេះទៅធ្វើមុនចាត់ការមុនកម្មសខាមិនអាចផ្ដួលបានគូគាត់គ្មានកម្លាំងតបម្លាក់អីផង
ប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបទៀតដែលជាមន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍មានវ័យ70ឆ្នាំសូមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដោយសារលោកមានប្រវត្តិការងារនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល
អញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ឲ្យប្រជាជនគួរទុកចិត្តបានទេហើយចំពោះមតិភាគច្រើនមិនថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសុខជួសជាតិឬក៏គណៈបកមិនគ្រប់គ្រងសុខជាតិទេគឺគេស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានលេចធ្លាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីដែលថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌ស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែតានតឹងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយតាំងពីមានការបិទការិយាល័យវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ការគម្រាមបិទកសែត The Cambodia Daily និងការផ្អាកការផ្សាយបន្តកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ជាដើមលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមបានឲ្យ ដឹងថាស្ថានភាពបែបនេះមិនមែនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេគណៈបកប្រឆាំងណាក៏ដោយក៏ពិបាកកិច្ចនិងពិបាករកច្រកចេញនិងមើលទៅដូចជាអន្ទាក់ដាក់គ្រប់ជ្រុងទាំងអស់លោកបន្តទៀតថាការលើកឡើងពីបទក្បត់ជាតិពុំមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងអាស្រ័យទៅលើការដាក់បន្ទុកហើយលោកយល់ថានៅក្នុងនយោបាយបច្ចុប្បន្នអ្នកនយោបាយយកហេតុផលក្បត់ជាតិដើម្បីលាបពណ៌ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការបង្ហោះព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងអ្នកគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខានិងកូនស្រីថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA និងលោកនៅវណ្ណរិនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ាចាស
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺថាយើងនឹងមានកិច្ចសន្ទនាមួយជាមួយនឹងលោកនៅវណ្ណរិនបាទប៉ុន្តែមុននឹងកិច្ចសន្ទនានេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីការវិវត្តមួយដែលជាប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភចំពោះប្រជាធិបតេយ្យអំពីរឿងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយតទៅនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសនឹងបានបញ្ជាក់ថាយើងក៏សម្គាល់ពីក្តីបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយជំទាស់ដ៏គួរឲ្យគោរពពីបទចោទប្រកាន់មួយចំនួនដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមាននិន្នាការនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកើតឡើងក្រោយពីមានជំហានថ្មីៗប្រកបដោយភាពកង្វល់នៅក្នុងនោះគឺការបិទសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនបាទហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសដដែលគឺបានបញ្ជាក់ថាវិធានការទាំងនេះគឺធ្វើឲ្យមានការអន្តរាយដល់ដំណើរការជឿនលឿនរបស់កម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ថ្មីថ្មីហើយធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងជាសំណួរអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រកបដោយការជឿជាក់ដែលអាចបង្កើតលទ្ធផលបោះឆ្នោតមួយដែលស្របទៅតាមច្បាប់គតិយុត្តតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបានបាទបាទសូមអរគុណអស់លោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលស្ដាប់អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវខ្ញុំចង់តបភ្ជាប់ទៅលោកនៅវណ្ណរិនពីប្រទេសកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិនសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកខេមរ៉ាហើយសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ផងដែរបាទ
បាទឥឡូវតទៅប្រធានបទដោយត្រង់តែម្ដងគឺថាមានការវិវត្តមួយតាក់ទងទៅនឹងការចុះទៅសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាដោយថាពីមេធាវីក្តីហើយនឹងពីក្រុមគ្រួសារក្តីនឹងកើតមាននៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយតើស្ថានភាពលោកកឹមសុខាមកដល់ពេលនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតាមដែលលោកបានតាមសភាពការនឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍នឹងឡើងនោះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរ៉ាបាទជំរាបមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA មកដល់ពេលនេះគឺលោកកឹមសុខាដូចដែលរបាយការណ៍យើងបានផ្សាយមុននឹងដែរគឺលោកកំពុងតែទៅបានឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅម៉ូ3បាទឬគេហៅថាពន្ធនាគារតពាំងផ្លុងបាទនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺប្រហែលជា200គីឡូម៉ែត្រពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាពីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសំទោសហើយអ្វីដែលបញ្ជាក់ច្បាស់នោះទៀតគឺតុលាការមិនទាន់បានចោទជាផ្លូវការទៅលើរូបលោកកឹមសុខានៅឡើយទេបាទ
គ
ឺថានៅពេលនេះគឺនៅក្នុងដំណើរការប្រមូលភស្តុតាងនៃការសួរចម្លើយសិនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនៅវណ្ណរិនយើងមិនសូវមានពេលវេលាច្រើនទេប៉ុន្តែងាកទៅដល់ដូចថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញនៅថ្ងៃនេះតើលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតដែលលោកអាចជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បានជាសាធារណៈដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះគឺឃើញថាមានការជួបជាមួយនឹងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរប្រហែលជា4000នាក់នៅក្នុងសាលសន្និសីទកោះពេជ្របាទក៏ប៉ុន្តែជំនួបនឹងគឺមានការបិទទ្វារប៉ុន្តែយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគឺសារព័ត៌មានដែលចិត្តដិតនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយមានវីដេអូអីផងដែរ ហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាលោកយុរ៉ាប់តៃហ៊ុនសែនបានគម្រាមខ្លាំងទៅលើអ្នកដែលគេហៅថាបាតដៃទី3ដែលនៅទីក្រោយខ្នងលោកគឹមសុខាបាទហើយលោកក៏បាននិយាយចំចំថាអ្នកដែលនៅទីក្រោយខ្នងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែនយុរ៉ាប់តៃហ៊ុនសែនក៏បានពលមានផងដែរថាមិនអោយមានការលុកលាន់ពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានាមិនអោយលុកលាន់ទៅក្នុងបញ្ហាលោកកឹមសុខានេះទេបាទ
បាទលោកនៅវណ្ណិនចង់បញ្ចប់យើងនៅមានពេលតិចជាង1នាទីប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាតើអនាគតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅយ៉ាងណាហើយមកដល់ពេលនេះតើមានការចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់ទៀតដោយការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរដែរឬក៏យ៉ាងណាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអាចនឹងមានការបិទទ្វារគណៈបកឬក៏បើសិនជាមានប្រតិកម្មបាតកម្មឬក៏អីចឹងតើមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងនេះកើតឡើងមានការចាប់ខ្លួនអីទេបាទសូមជឿ
បាទមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍អីដែលតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនបន្តទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរាត្រីរំលងអាទិត្យកាលពីថ្ងៃទី3បាទរំលងអាទិត្យយប់មិញនេះគឺមានការចាប់ខ្លួនអង្គរៈរបស់លោកកឹមសុខាប្រហែលជា7 8នាក់ដែរបាទ
បាទលោក
ប៉ុន្តែគាត់អាចជាខាត់ខ្លួនម្ដងសោះទេបាទមិន
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកនៅវណ្ណិនបាទ
មានការ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការតាក់ទងនឹងរឿងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានបន្តបន្ទាប់ទៀតពីអ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅពេលក្រោយបានអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកវ៉ាន់ដិនសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីគោលជំហររបស់គណៈបកពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់និងបារាំងស្នើសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងជាមុនប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងសេតវិមានអាចដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់បន្តធ្វើដំណើរពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្ជតាអធិការប្តីអាឡម៉ង់លោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលនិងប្រធាននាយកប្តីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាមុនប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានឈានដល់វិសាលភាពថ្មីនៃភាពកុកឃ្លឿនបង្កហេតុរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់ដូចក្លេអែររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការិយាល័យរបស់លោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកស្រីម៉ាកែលបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកម៉ាក្រុងរួចមកថាលោកស្រីម៉ាកែលនិងលោកម៉ាក្រុងបានឯកភាពគ្នាថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានជន់ឈ្លីលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែមានប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងការបង្កហេតុថ្មីនេះរបស់ប្រទេសនេះសេចក្តីប្រកាសនេះបានបន្ថែមទៀតថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់លោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in អំពីគម្រោងលក់សពាវុធចម្បាំងមកប៉ុន្តែប្រភពខាងរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Washington Post ថាលោក Trump បានណែនាំទីប្រឹក្សារបស់លោកឲ្យត្រៀមដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងប្រភពខាងរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន Washington Post បន្ថែមទៀតថានីតិវិធីផ្លូវការក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះអាចចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះកន្លងមកមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោក Trump អអន់ចិត្តចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនានាក្នុងការចរចាឡើងវិញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2007និងចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះកន្លងមកលោកបានត្អូញត្អែរអំពីការកើនឡើងនៃអំណាចពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីជំនួយមនុស្សធម៌នានាបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់បានបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដែសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់ភៀសខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 73,000 នាក់បានឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសបង់ក្លាដែសចាប់តាំងពីអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR អ្នកស្រី Vivian Tan អំពើហិង្សានិងលំហូរជនភៀសខ្លួននេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពួកបះបោររ៉ូហីងយ៉ាបានវាយប្រហារប៉ូលីសនិងទាហានប៉ារ៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយពួកគេអះអាងថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារជាតិសាសន៍ភៀសតិចរបស់ពួកគេពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនភៀសច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅវិញយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតពួកបះបោរទាំងនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានិងពួកបះបោររ៉ូហីងយ៉ាបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាមនុស្សជិត400នាក់ដែលភាគច្រើនជាពួកបះបោររ៉ូហីងយ៉ាបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីលំនៅឋាននៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឆ្លងចូលថ្ងៃអាទិត្យដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីគោលជំហររបស់គណៈបក្សពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់និងចោទប្រកាន់នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានជួបជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយបញ្ជាក់អំពីជំហរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រោយពីមានប្រតិការចាប់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកជួបលោកផ្ទាល់ក្នុងគណៈពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាលក្ខណៈការងារផងផ្ទាល់ខ្លួនផងរបស់លោកបាទជំរាបសួរលោកអេងឆៃអៀងបាទជាសួរទៅផ្សេងបាទតាមការផ្សាយទូទៅនៅថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងយប់ចេញពីផ្ទះតែជំហរគណៈបក្សយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការចាប់ខ្លួននេះបាទ
យើងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលប្រើប្រាស់អំណាចដោយរំលោភច្បាប់ទៅសម្រុកចូលតែក្នុងផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សជាតិហើយចាប់ខ្លួនលោកទាំងយុគត្រៀបយើងដឹងថាច្បាប់នានាជាពិសេសក្រមព្រហ្មទណ្ឌក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចូលចាប់ជនសង្ស័យណាទាំងយុគត្រៀបដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅប៉ាត់ផ្ទះហើយពេលភ្លឺបានចាប់តែចំណែកករណីលោកប្រធានគណៈកឹមសុខានេះគឺជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងកម្រោលមែនទែនព្រោះទី1គឺលោកអត់មានកំហុសទេហើយទីទីលោកមានអភិសិទ្ធចង់ចាប់ចង់ចងគឺត្រូវតែធ្វើនៅពេលទីភ្លឺហើយអត់លើកលែងអភិសិទ្ធសិនអានេះបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយក៏តាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគឺដែលគេបានធ្វើឡើងនេះគឺវាចេតនានយោបាយហើយជាការរំលោភច្បាប់ហើយជាការនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរករបបប្រជាការ
បាទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺចេញភ្លាមភ្លាមនៅក្រោយពីពេលចាប់ខ្លួននោះគឺបានធ្វើការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាបានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយទៅតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ
ហើយជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងការចោតប្រកាន់ថាអំជាអំពើក្បត់ជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងតាមបទបញ្ញត្តិដែលលេខ443បាទនឹងការធ្វើចារកម្មជាដើមតើការចោតប្រកាន់នេះគណៈបកមានចំហយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
នេះជាការចោតប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវតើសោះដូចជារឿងលេខសើចអញ្ចឹងឯងឥឡូវលោកវិធិកម្មសិក្ខានឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងអីពេលយុបអត្រៀតនឹងដែលភ្នាក់ងារប៉ូលីសចូលទៅចាប់នឹងគាត់វាធ្វើអីគេគាត់កំពុងសម្រាកកំពុងសម្រាកនៅផ្ទះប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចបទល្មើសជាក់ស្ដែងមកថាកំពុងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលជាការរំលោភច្បាប់ហើយដែលសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ប្រព្រឹត្តភូមិយើងប៉ុន្តែឥឡូវនឹងយុបពាក្យរាត្រីម៉ោង1យប់ឯកឧត្តមសិក្ខាកំពុងសម្រានយ៉ាងស្កប់ស្កល់អញ្ចឹងវាទៅជារឿងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចទៅវិញទេហើយក្បត់ជាតិរឿងអីឥឡូវក្បត់ជាតិរឿងអីខ្ញុំបានស្ដាប់មើលឃ្លីបវីដេអូមួយដែលលោកប្រធានគណៈសិក្ខានឹងបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយអ្វីដែលខ្ញុំសារនៃកិច្ចសភារបស់គាត់នឹងវាអត់មានរឿងអីថាគាត់ក្បត់ជាតិគាត់មានសកម្មភាពអីគាត់គាត់និយាយបង្ហាញអំពីការងាររបស់គាត់អំពីចំណេះដឹងរបស់គាត់ដែលគាត់ទទួលបានសម្រាប់ការតស៊ូដោយអហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតស៊ូដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏មិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈនៃការធ្វើបដិវត្តធ្វើសង្គ្រាមដែរគឺការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះឯងដែលគាត់បានបង្ហាញហើយរឿងអីដែលគេយករឿងនឹងមកចាត់ប្រកាន់ហើយមកចាប់ថាជារឿងបាត់ជាតិ
បាទដូច្នេះជាជំហរតទៅមុខទៀតតើគណៈបកនឹងត្រូវប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉េចដែរតើពន់ជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសិការនេះបាទ
គណៈបកសុជាតិมันអាចទទួលយកបានទេនៅហេតុការណ៍ទាំងនេះហើយយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែដោះលែងឯបំគំសិក្ខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រោះបើសិនជាស្ថានភាពនៅតែអាក្រក់បែបនេះដូច្នេះការបោះឆ្នោតខាងមុខគឺมันអាចនិយាយថាសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទេព្រោះយើងដឹងថាគូប្រកួតដែលសំខាន់ដែលមានកម្លាំងផ្លាស់ប្ដូរគ្នានេះគឺគណៈបក្សប្រជាជាតិឯដល់គំសិក្ខាជាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិឥឡូវបើប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយដូច្នេះការប្រកួតវាអាចមានន័យតលិសោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកុម្មុយនីសបាទចំពោះបញ្ហាទាំងនេះគឺថ្ងៃនេះគឺគណៈកម្មការចន្ទ្រៃគណៈបក្សជាតិដែលកំពុងមានវត្តមាននៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងនឹងកោះប្រជុំដើម្បីជជែកពិសាគ្នាជុំវិញស្ថានភាពទាំងនេះ
អាចឈានទៅដល់ជាមួយកម្រិតមួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ទេបាទ
ខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើហេតុធ្វើសេចក្តីសន្ធានយ៉ាងមិនឡើយទេប៉ុន្តែរឿងនេះបើសិនជាអត់មានដំណោះស្រាយចំពោះជំហររបស់ខ្ញុំទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺការបោះឆ្នោតអត់មានន័យតលតែសោះបើសិនតែមានការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យប្រធានគណៈបក្សជាតិលោកមានសេរីភាពដើម្បីមករកដើមគណៈបកចូលរួមការប្រគល់វិជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងនេះ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងចំណោមអនុប្រធានគណៈបកទាំង3យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានលោកមួយដែរដែលមានជំហរបែបនេះដែលមើលឃើញថាការបាត់បង់ប្រធានមិនអាចនឹងមានន័យក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខបាទដូច្នេះតើអ្វីទៅដែលជាគេហៅថាកម្រិតនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា red line គឺបន្ទាត់ក្រហមដែលថាដើរមកដល់ចំណុចនេះមួយគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតមិនអាចនឹងឆ្លងបានបើទៅហៀតទៅឆ្លងគឺលែងចូលរួម
ខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាអត់មានការដោះលែងលោកប្រធានគឹមសិក្ខាឲ្យមានសេរីភាពឲ្យមកដឹកនាំគណៈបកទេទោះបីអ្នកណាឡើងធ្វើប្រធានគណៈបកក៏មិនដូចខ្លួនដែរគឺអាចចាប់អាចចងបានដោយសេរីឥឡូវយើងមើលករណីព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ឯកឧត្តមគឹមសិក្ខាជំនាញឃើញមានច្បាប់មានទម្លាប់ពីណាបើនិយាយពីច្បាប់គឺមិនអាចចាប់បានទេទាំងក្រមព្រហ្មទណ្ឌទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលធានាអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រឯកឧត្តមគឹមសិក្ខាប្រធានគណៈបកលោកជាតំណាងរាស្ត្រហើយក៏និយាយពាក្យថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនឹងខ្ញុំជាជួនដែរដែលប៉ូលីសដែលចូលទៅចាប់ឯកឧត្តមគឹមសិក្ខានឹងឃើញឯកឧត្តមគឹមសិក្ខាប្រឹកអីក៏កំពុងគេងដែរ
បលុកមានការឈឺងឿឆ្ងល់នេះព្រោះលោកមានប្រសាសន៍មួយនេះបន្តិចថាវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងគឺលោកកឹមសុខាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឬក៏ខ្ញុំមើលដែរគឺជាង10នាទីហ្នឹងគឺលោកថ្លែងទៅមហាជនដែលចូលរួមស្ដាប់ហ្នឹងលោកថាតាំងពីឆ្នាំ2013តែហេតុនេះបានជាវីដេអូឃ្លីបនេះចេញមកពេលថ្មីៗក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនេះបាទ អានឹងរឿងអ្នកចិនយើងវាមិនដឹងព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏មិនដឹងមានចេតនាអីគឺយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអាញាធម៌មិនមែនយករឿងរបស់ចាស់ដែលគេនិទឹកមកបោះហើយមកថាបាត់មើលជាក់ស្ដែងទេអញ្ចឹងបើសិនឯគេបោះឃ្លីបវីដេអូដែលសម្ដេចអើកាលពីសម័យតស៊ូនឹងនិយាយវាបហានិយាយចោតប្រកាន់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះដែលកាលនោះសម័យជាមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជានឹងអានឹងអាចចាត់ទុកថាបាត់មើលជាក់ស្ដែងទេពលិកឃ្លីបវីដេអូរបស់សម្ដេចអើច្រើនណាស់ដែលកាលសម័យតស៊ូនឹងនិយាយចោតប្រកាន់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចជាសៀមទាំងអស់នឹងសត្វធួធ្ងន់បាទអន្តរអនុតើជារឿងទោះបាត់ជាតិអត់អញ្ចឹងមកសូមឲ្យយើងអ្នកនយោបាយធ្វើអ្វីមួយឲ្យចេះគិតពិចារណាឲ្យសំរុំឲ្យចៃខ្លួនផងមិនមែនចេះធ្វើអ្វីតាមពីខ្លួនឯងមានអំណាចហើយចង់ធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តនឹងគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំអាចទទួលយកបានដែរប
ាទខ្ញុំនឹងចូលដល់ប្រទេសជាមិត្តនៅពេលបន្តិចទៀតព្រោះមានប្រតិកម្មពីខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សដែរខ្ញុំនឹងអានជូននៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែតកតងត្រឡប់បន្តពីរឿងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺពេលនេះវាមិនមែនជារឿងត្រឹមតែរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺមានពាក់ព័ន្ធរហូតទៅដល់បរទេសគឺមានការធ្វើចារកម្មជាអីនោះជាពិសេសនៅប្រមាណថ្ងៃប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺមានចោទលោកដល់ក្រុមគូសាលោកកឹមសុខាថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចារបរបរទេសតើគូតើគណៈបកនោះមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងទេព្រោះដូចជាមិនដែលលើសគណៈបកឆ្លៃតបយ៉ាងម៉េចបាទ
គណៈបកសុជាតយើងបានដាក់ចេញជាគោលនយោបាយគោលជំហររបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងលក្ខណៈគណៈបកហើយយើងបានប្រើប្រាស់ទៅថាយើងការតស៊ូរបស់យើងគឺអហិង្សាមិនយកខ្មែរឡាធ្វើជាត្រូវហើយគោលដៅរបស់យើងគឺឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតអត់មាននយោបាយធ្វើបដិវត្តធ្វើចារកម្មធ្វើចោរកម្មធ្វើស្អីទេហើយយើងគ្មានហេតុផលអីដែលទៅធ្វើចារកម្មជាមួយខ្មែរគេទេការរៀបចំផែនការសកម្មភាពរបស់គណបកគឺជាផែនការសកម្មភាពប្រកបដោយភាពសុចរិតទៀងត្រង់ហើយអាសាភាពសុចរិតទៀងត្រង់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យគណបកសុជាតិមានការគ្រប់គ្រងពីមួយថ្ងៃឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចន្ទច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញច្បាស់ថាគណបកសុជាតិតស៊ូដោយអហិង្សាគណបកសុជាតិចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យអ្នកចាញ់ចាញ់អស់ចិត្តអ្នកឈ្នះឈ្នះដែលកិត្តិយសយើងមិនត្រូវការមន្ត្រីការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទុច្ចរិតដូចអ្នកខ្លះដូចជនខ្លះទេបាទ
បាទមកដល់ម៉ោងនេះតើមានសញ្ញាណាឬក៏ខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ុន្តែមានបានទទួលដំណឹងពីខាងគណៈបកមកថាតើមានបានចាប់ដើមសួរទៅខាងគណៈបកប្រជាជនដែលជាដៃគូនៅក្នុងសភានឹងជាមួយនឹងគ្នាដូចខ្ញុំមានក្រុមសម្លេងពាក្យតិចពាក្យច្រើនចោលចាស់គ្នាមានបានតាក់ទងគ្នាសួរថាតើដើមចំយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
រឿងនឹងគឺយើងមិនបាច់ចាំសួរទេព្រោះយើងស្ទើរដឹងពីចម្លើយដឹងពីបំណងអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវនេះគឺយើងសង្ឃឹមទៅលើបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងប៉ារីសព្រោះរឿងនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទវាមិនអាចឈប់មិនអាចនៅស្ងៀមបានទេបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តត្រូវតែចូលរួមជួយប្រទេសកម្ពុជាហើយការចូលរួមជួយប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទេវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសហត្ថលេខីព្រោះតែងយន្តការថានៅក្នុងខ្លឹមសារធំៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកូរ៉េគឺទីនីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ប្រជាតៃសេរីភូប៉ាឥឡូវនេះគឺមេបពប្រឆាំងមួយដែលមានសម្លេងក្នុងសភាដែលតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកាលះនគរនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងតើវាសេរីទៅទៅណាទៀតវាមិនអាចនិយាយថាភុបៈណាទៀតទេបើគេចង់ចាប់គេចង់ធ្វើបាបគណៈបពប្រឆាំងតាមអង្គើចិត្តបែបនេះហើយនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះវាបើសម្រាប់លោកខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអត់មានថាអត់មានថាថាភុបៈដែលមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាតទៀតទេបាទ
បាទអមាញ់មិញលោកលើកឡើងទៅពីការដែលថាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏មិនអីនឹងសម្រាប់យ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែអាចមានសេណារីយ៉ូមួយដែលថាលោកកឹមសុខាលោកជាប្រធានគណៈបកនៅពេលដែលមានតោព្រមបទានតោអីអញ្ចឹងតើអាចនឹងឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលទេបាទបរំពីបញ្ហាហ្នឹងទេ
វាយើងមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺវាលំបាកនឹងការធ្វើកិច្ចសន្តិភាពតនទៀតហើយប៉ុន្តែកថាស្ថានភាព បច្ចុប្បន្ននេះដែលកើតឡើងជាមួយនេះគឺវាមិនអស់សោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រោះការបោះឆ្នោតយើងមិននិយាយត្រឹមតែការរៀបចំបច្ចេកទេសចុះឈ្មោះការឃោសនាទេគឺនិយាយគេមើលតាំងពីបរិយាកាសបើបរិយាកាសប្រកបដោយការចាប់ចងបរិយាកាសប្រកបពុះពេញដោយការភ័យខ្លាចបែបនេះទៅហើយដូច្នេះมันអាចទៅយើងសន្និដ្ឋានថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងវាត្រឹមត្រូវបានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងវាមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ត្រូវតែបញ្ចប់នៅវប្បធម៌នៃការចាប់ចងការជាពិសេសការចាប់ចងអ្នកនយោបាយគណៈបព្វឆាំងឥឡូវយើងដឹងហើយថាថ្នាក់ដឹកនាំបព្វឆាំងមួយចំនួនធំកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឥឡូវនេះថែមទាំងមេគណៈបព្វឆាំងមួយទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនទៀតដូច្នេះតើការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងវាទៅជាស្អីបាទ
ប៉ុន្តែអាចនឹងឈានទៅដល់បរំពីការដែលរដ្ឋាភិបាលចង់រំលាយគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិចោលតែម្ដងទោះបីជូនចូលក៏ដោយ
ខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគេអាចយកនេះរំលាយបានគ្រប់ពេលវេលាបាទដូចនេះគឺសំខាន់ដែលលើមើលគេទៅចាប់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបព្វប្រឆាំងដល់អត់មានហេតុផលសមរម្យផងដូច្នេះគេចង់ធ្វើអីទៀតគឺតាមអំពើចិត្តគេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានពួកយើងមានតែសុំឲ្យបណ្ដាប្រទេសជំនិតជួយរឿងហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមកដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យវិញកុំឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងផ្លូវប្រជាការ
បាទសូមអរគុណលោកអេងចៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្លៀតឱកាសនេះបដិបត្តិសម្ភារដល់វាអេងសូមជំរាបលាលោកមហា
អរគុណកំសែងបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះអំពីគោលជំហររបស់គណៈបក្សពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់និងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារជាតិរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងជំនួបនាពេលថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមលោកង៉ូឈុនលីកបានពិភាក្សាអំពីជំហានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងផ្នែកការពារជាតិនិងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់រួមមានសេរីភាពនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការកត់សម្គាល់មេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ដំណើរទស្សនកិច្ចមកប្រទេសវៀតណាមរបស់នាវាដឹកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពជើងទឹកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាទស្សនកិច្ចដំបូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1975លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាដឹកជញ្ជូននេះជាមួយនឹងលោកមានសួនហ្វុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនៅពេលដែលមានដឹកនាំទាំងពីរជួបគ្នានៅឯសេតវិមានកាលពីខែឧសភាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកការពារជាតិរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ការលើកកម្ពស់សន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញដោយក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនអតីតនាវាឆ្មាំដែនសមុទ្រមួយគ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពច្បាប់ដែនសមុទ្រវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានរកឃើញហេតុផលរួមគ្នាក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជំវិញការអះអាងនិងសកម្មភាពនានាដែលមានលក្ខណៈបង្កហេតុរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនវៀតណាមនិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រកួតប្រជែងគ្នាទាមទារកោះនៅតំបន់នោះក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រនោះរួមមានមច្ឆាព្រមទាំងប្រេងនិងឧស្ម័នខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានជំហរអ្វីសោះឡើយក្នុងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើផ្នែកណាមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិរួមមានសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រស្របច្បាប់មានការព្រួយកង្វល់ថានៅទីបំផុតចិននឹងបង្ហាញពីទង្វើណាមួយដែលផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាវាធ្វើដំណើរឬយន្តហោះហោះហើរនៅទីនោះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជារៀងរាល់ថ្ងៃរួមទាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហោះហើរធ្វើនាវាចរនិងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាត ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនឹងបន្តកសាងអធិប្រយោជន៍រួមផ្នែកសន្តិសុខរួមមានសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកជីមម៉ាទីសស្វាគមន៍សម្ព័ន្ធភាពជាមួយវៀតណាមនិងការកើនឡើងនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញសុភិតា
បាទអរគុណបច្ចិន្តាប្រធានអ្នកតំណាងមិចស៊ិកលោកអេនរិកស្ពេញ៉ានីតូបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងមិនទទួលយកនៅសំណើណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រឆាំងនឹងបូរណភាពជាតិរបស់ខ្លួននោះទេនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកទៅកាន់សភាលោកពេញ៉ានីតូបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសអតីតទៀតដែរត្រូវតែផ្អែកលើគោលការណ៍ដែលមិនអាចប្រកែកបានមួយចំនួនដូចជាអធិបតេយ្យភាពការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងការការពារជនចំណាក់ស្រុករបស់ប្រទេសមិចស៊ិកកន្លងមកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានរិះគន់ថាជនចំណាក់ស្រុកមិចស៊ិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាឧក្រិដ្ឋជននិងជាជនចាប់រំលោភលោក Trump ក៏ធ្លាប់បានប្រកាសផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីរារាំងលំហូរនៃជនចំណាក់ស្រុកមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកលោកត្រាំក៏បានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA ផងដែរនឹងបានគម្រាមដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោកពេញ៉ានីតូបានថ្លែងការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានទៅសួរសុខទុក្ខជនរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះ Harvey នៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងក្នុងទីក្រុង Lake Charles រដ្ឋ Louisiana ដោយបានសន្យាថានឹងជួយស្ដារការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះ Harvey នេះឡើងវិញឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតខ្យល់ព្យុះនេះបានបង្កឲ្យមានព្យុះភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas កាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញសហគមន៍តាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនានាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញមន្ត្រីរដ្ឋ Texas បានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះបានកើនដល់ចំនួន44អ្នកហើយសេតបមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថារាល់ការចំណាយសម្រាប់ប្រតិការការពារការសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះនឹងត្រូវរ៉ាប់រងទាំងស្រុងដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនិងសមាជិក7អ្នកនៃក្រុមអ៊ីស្លាមអាបូសាយ៉ាហ្វដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោកហាជាអាប់ឌុលមូប៊ីនដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះអាប៊ូអាស្រីនៅក្នុងការសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនមួយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះនេះបយងតាមប្រភពប៉ូលីសដែលមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីករណីនេះលោកហាជាដែលជាជនជាតិហ្វីលីពីនរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងជនជាតិហ្វីលីពីនមួយរូបទៀតនិងជនជាតិម៉ាឡេស៊ី6រូបផ្សេងទៀតដែលមកពីរដ្ឋសាបាដែលមានព្រំប្រទល់សមុទ្រជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនអញ្ញាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់កំពុងត្រៀមលក្ខណៈចងក្រោយនៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt មុនពេលអ្នកជំនាញនានាយកគ្រាប់បែកសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដ៏ធំមួយចេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋជាង 60,000 នាក់ចេញពីកន្លែងក្បែរនោះផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.